Offside.
Štirje predsedniki. Predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy, predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi, predsednik Evropske skupine Jean-Claude Juncker in predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso so razgrnili vizijo o prihodnosti Evropske unije, ki naj bi rešila krizo in ohranila evropski projekt. Nova ureditev, ki naj bi bila vzpostavljena v naslednjem desetletju in bo verjetno zahtevala tudi spremembe pogodbe Evropske unije. V poročilu z naslovom K pravi ekonomski in monetarni uniji so predsedniki opredelili štiri stebre prihodnje arhitekture unije. To so bančna unija, fiskalna unija, krepitev ekonomske unije ter krepitev demokratične legitimnosti in odgovornosti. Največja novost je tako imenovana bančna unija. O pomenu slednje smo se pogovarjali z ekonomistom Bogomirjem Kovačem.
Evropa je namreč zdaj spoznala, da se reševanje fiskalne krize posameznih držav ali skupine držav se ali prej odrazi potem tudi pri bankah. No in zdaj podobno kot to velja za fiskalno unijo, tudi pri bančni uniji najprej stavi predvsem na večjo stopnjo koordinacije in nadzora. Poleg tako imenovane vloge centralne banke, zdaj seveda škrati tudi še organ, ki ga že ima izpostavljenega za bančno regulacijo in na tretji strani ne bi se vzpostavil poleg zdaj obstoječih reševalnih skladov, ki so narejeni po vzoru mednarodnega denarnega sklada za to vrstne intervencije, bi naj večja stopnja medsebojne povezanosti in nadzora skušala seveda za same banke pripeljati v ta širši evropski prostor tudi medsebojno pomoč. Se pravi, banke so si najprej soodgovorne znotraj nacionalnih prostorov, potem glede na to, da zdaj ločimo tako imenovane super nacionalne banke ali mednarodne banke, ki bodo pod posebnim nadzorom. Te banke bodo zdaj medsebojno skušale v tem medbančnem prostoru si medsebojno pomagati. Namreč evropski monetarni prostor deluje na eni strani preko centralne banke in potem v okviru takovanega medbančnega prelivanja in zagotavljanja likvidnih sredstev. Ta sredstva, ta likvidna sredstva so seveda bila do sedaj problem in na podlagi tega je seveda temeljni problem nastal v zadnjem letu, ker ta medbančni posojilni prostor za zagotavljanje likvidnosti ni deloval. No in to bi zdaj naj na nek način uskladili, povečali so odgovornost bank, hkrati povečali nadzorne mehanizme in dali seveda tudi možnost, da bi centralna banka z tem takovanim evropskim regulativnim mehanizmom lahko nekako bolj skrbno bdela nad tem, kako se seveda kapitalska ustreznost bank in bančnega sistema v celoti zagotavlja. Tako da to je nek poizkus, zdaj, ki je bil do sedaj očitno podcenjen, da bi skušali seveda bančni prostor v Evropi nekako bolj povezati med seboj, ga narediti bolj soodvisnega, bolj kontroliranega in nekako tudi bolj upravljivega kot do sedaj. Do sedaj smo namreč imeli povsem decentralizirano obliko nadzora nad bančnim sistemom. Centralne banke, kot tudi recimo pri nas v Sloveniji, Banka Slovenije, je bila odgovorna za nadzor slovenskih bank. Če ta nadzor ni bil dober, recimo kot smo lahko opazili pri nekaterih bankah, zlasti tiste, ki so seveda nacionalnega pomena, ki so bili običajno bile največje, je to seveda bil problem Banke Slovenije. Zdaj bo torej mnogo več nadzora pravzaprav na takvanih evropskih ravneh in tudi posebne banke bodo posebej izdvojene za to, da bodo morale na nek način skrbeti za medsebojno, lahko rekli, medbančno poravnavo.
Zato me zanima, tukaj sem lahko prebral, da se v bistvu ta mehanizem za reševanje bank, skupni mehanizem, napajal med drugimi iz prispevkov bank. To je to, o čemer ste vi zagovorili.
Tako je. Glejte, to gre za to, mi moramo tudi zdaj vedeti. Ne? Sej, v bistvu se je leta 2010, ko je Nemčija nekako želela začeti intenzivno reševati potem ta problem na fiskalni strani, je glavni signal prišel iz bančne strani. Nemška Bundesbanka, nemška centralna banka je bila absolutno preveč izpostavljena kot seveda banka, ki je imela največ presežkov, zaradi tega, ker je Nemčija bila seveda neto izvoznica in je zato seveda pridobivala sredstva. V medbančnem prostoru je nemška centralna banka potem prekomerno pomagala drugim bančnim sistemom oziroma centralnim bankam. In ta visoka izpostavljenost nemškega centralnobančnega sistema je potem botrovalo temu, da so Nemci prižgali rdečo luč. To rdečo luč je potem gospa Merklova, to bančno rdečo luč, je potem gospa Merklova pretopila seveda na nek način v to fiskalno varčevanje, ne zaradi tega, da ne bi pravzaprav toliko bilo pozivov k medbančnim poravnavam kot v preteklosti. Se pravi, povezava je bila v tem, da je rdeča luč zasvetila v medbančnem prilivanju, v medbančnem prostoru, potem pa so to preselili pravzaprav k končnim uporabnikom, to so bile pa seveda nekatere prezadolžene države. No, zdaj smo hoteli v zadnjih dveh letih na nek način reševati in skušali disciplinirati države, tudi ta nemški projekt. Krati se je pa izkazalo, da so seveda tudi drugi vzroki za propad bank, kot je recimo v Španiji bil recimo nepremičninski sektor in da seveda banke niso odvisne samo od tega, koliko in na kakšen način bodo zdaj države manj popraševale po kreditih bank, ampak koliko tudi seveda drugi sektori prehitro propadajo in zaradi tega so banke seveda v težavah mimo samih držav. No, in to je zdaj ta dodaten problem, ko Evropa zahteva bančno unijo, se pravi večjo stopnjo povezanosti bančnega sistema, da bi z bolj zdravimi bankami lahko servisirala ne samo gospodarstvo, temveč potem kasneje ali pa sporedno tudi države.
Eden od stebrov je tudi fiskalna unija, ki jo Evropska unija skuša že nekaj časa vzpostaviti. V prvi vrsti predvideva poglabljanje fiskalnega povezovanja in zaostrovanje fiskalne discipline ob občutnem prenašanju nacionalne suverenosti na Brusel. V praksi se to večinoma kaže v varčevalnih ukrepih, ki jih mnoge evropske države v zadnjem času uvajajo. Tudi o fiskalni uniji in vse manjši suverenosti nacionalnih držav je podal mnenje Bogomir Kovač.
Glejte, ta zadeva, ki jo zdaj trenutno Evropska unija skuša doseči, je pravzaprav relativno problematična. Ona je namreč izrazito vezana na tako imenovano fiskalno politiko, politiko z veliko začetnico, se pravi, skuša predvsem posegati po političnem odločanju v posameznih evropskih nacionalnih parlamentih glede različnih porab, zlasti porab, ne, v posameznih državah. Manj pa se fiskalna politika Evrope ukvarja pravzaprav z samo fiskalno strukturo znotraj EU-ja samega. Če želi Evropa vzpostaviti fiskalno unijo, potem jo je v tem trenutku izjemno težko vzpostaviti z koordinacijo fiskalnih politik, ki so v osnovi politično decentralizirane. Če vi želite seveda vzpostaviti nek nadzor nad to vrstnimi politikami, ki so v domeni nacionalnih političnih parlamentov, potem bi morali seveda imeti mnogo močnejšo politično unijo. Politična unija pa je trenutno seveda še zelo, zelo daleč. Ne? In eden izmed v tej viziji, ki jo je tudi danes v bistvu objavila Bruseljska Evropska komisija, je v tej viziji za naslednje desetletje med drugim tudi vzpostavljanje nekih drugačnih demokratičnih pristopov, se pravi, Evropa se zaveda tega politično-demokratičnega deficita svojih institucij. Ne? Zato je poseganje prav na to področje skrajno kontradiktorno. Če hočemo imeti fiskalno unijo tega tipa, ki jo danes želi Evropska unija, bi morali predtem imeti politično unijo. Politične unije nimamo. In če jo nimamo, potem je treba seveda graditi na drugačnem tipu fiskalne unije. In ta drugačen tip fiskalne unije je ta, da bi Evropa skušala povečati pravzaprav svoje fiskalne sklade. Se pravi, preprosto je potrebno povečati evropski proračun. To je pa nekaj, kar je seveda danes izjemno sporno. Pomeni, Evropa bi morala priti do svojih originalnih davkov in Evropa bi morala seveda priti potem do tega, da bi ta proračun, ki danes obsega 1% bruto domačega proizvoda Evropske unije, če bi to malce zgodovinsko primerjali, bi se pomaknili nekje v 16. ali začetek 17. stoletja, to je primerljivo, drugače pa bi bilo minimalno 10-kratno povečanje tega proračuna. Zato, da bi lahko Evropska unija seveda skozi proračun potem intervenirala tam, kjer je to potrebno v posamičnih državah in potem reševala te probleme. Kar pomeni, Združene države Amerike, če je danes problem recimo zloma nepremičninskega trga recimo na Floridi, pomaga Floridi, ampak s svojim zveznim proračunom. Če je težava z energetiko recimo v Kaliforniji v preteklosti, je pomagala zopet Washington z centralnim proračunom tej državi in tako dalje in tako dalje. Nemčija tako počne z svojimi deželami, ne, ki imajo relativno potem izravnane proračune. Ampak zaradi tega morate vi imeti proračunski vir, ne pa napadati tako drugače in usklejevati neke politike. Politike so namreč izjemno občutljive in zelo težko si je seveda na nek način domišljati, da bo Brusel, ki je politično v bistvu relativno nelegitimna inštitucija, usiljevala svoje politike seveda avtonomnim odločitvam pravzaprav posameznih parlamentov navzdol. To je samo vir nove politične krize in mislim, da je takšna neko fiskalna unija, kot si je trenutno začrtala Evropska unija, pravzaprav problematična. Zdaj, tega, ker je izrazito politična in manj ekonomska. Mi jo potrebujemo danes ekonomske vire, ki bodo čim bolj politično neutralni, zato da bi lahko seveda nek način funkcionirali. Monetarni sistem se je skušal izogniti seveda tem političnim vplivom. Bančni sistem je v osnovi seveda nekako vendarle ločen od po naravi bančnega sistema, od teh političnih vplivov. Fiskalni sistem pa je koncentrirana politika. In tukaj je pravzaprav izjemno težko na takšen način delovati. Je pa to seveda en izmed temeljnih vzrokov za vse ostale oblike kriz, ki so se danes pravzaprav pojavile v Evropi. Ne? In zato je najbrž pravzaprav Arhimedova točka reševanja evropske krize ravno fiskalna kriza pravzaprav evropskih članic oziroma Evropske unije v celoti.
Offside je pripravil Gregor Kuhar.